Има млади хора, които пътуват, за да открият новото. Възможностите на непостигнатото. Ако познавате такива и те не са навършили 40 години, номинирайте ги за проекта на Дарик Радио 40 до 40 на 4040.dariknews.bg.
Много се надявам покрай големия поток от реклами, анонси, да успявате да откроите това, което току-що ви пусна Боян, а именно ако познавате едни хора, които смятате, че правят някакви различни нови смислени неща, които ви вдъхновяват и те са под 40 години, номинирайте ги, имате още ден-два до 15, мисля, че беше срока, така че да можем по някакъв начин и ние да ги видим, да ги покажем на аудиторията и така. Това беше за слушателите, а за вас добър ден, здравейте, Елена Маринова и Боян Бенев.
Здравейте. Здравейте.
Сега, Елена и Боян са членове на журито в втория етап на нашия, не го наричаме конкурс.
Що?
Ми не знам, защото нещо не се подреждаме един по-напред, пък друг по-назад.
И състезание, не?
И не е състезание, инициатива. На нашата инициатива.
Проект.
Да, не. Дай да забравим тая дума. Проект, ще бъркаме работата още в началото. Така, те са двама от журито и те ще преценят измежду многото номинации, които вие, надявам се, слушателите да направите, кои да бъдат тези 40, които трябва да влязат в втория етап на инициативата ни. Здравейте!
Здравейте!
Малко да се поразкажете за себе си, искате ли?
Първо да кажа, че до 15-ти очакваме с много голям интерес кандидатури.
Да, ето това дойде.
Сега 15 септември, началото на учебната година и край на подаването на кандидатури. Самите ние от журито все още не знаем какви са подадените номинации, така че ще бъде интересно да ги видим. Но пък ние също имаме правото да номинираме.
А колко номинации има до този момент горе-долу?
Нямаме представа.
Аз мисля, че имам някаква идея.
Да, я кажи.
Ами, доколко знам, съм около 100 в момента.
Добре.
Има някаква възможност да се измислям точно тази цифра, обаче знам, че съм много.
Има привилегировани от журито, които имат вътрешна информация.
Спрямо миналата година, доколкото знам, има много голям интерес. Миналата година мисля, че се постави една много хубава основа и тази година си личи, че хората откликват добре.
Бива си го проекта и се надявам наистина така да го оценяват слушателите и да се включат в него. Елена беше сред откроените в първият етап на проекта ни. Елена, знам, че се занимава с информационни технологии, обаче на мен много ми се иска да поразкажеш малко повече за това, което правиш, което те вълнува, което те интересува, което си...
Аз съм в IT бизнеса, имам софтуерна компания Musala Soft от 15 години и съм много щастлива да съм в този бранш, защото е най-иновативният, най-бързо развиващия се. Непрекъснато живеем в интересна динамика, бранш, в който работим с много международни компании, така че и по работа, и не само по работа, много пътувам, което обогатява и е страхотно изживяване. Така като личен интерес са ми интересни предприемаческите инициативи, които се случват в България и всъщност немалко от номинациите са свързани и с тази област и от миналата година и очакването ми е и през тази година.
Предприемачески инициативи? В IT сферата, това ли имаш предвид?
Не само в IT, но е факт, че в България много голяма част от предприемачеството се случва в IT сферата. Може би защото там хората повече могат да си позволят да експериментират. Може би защото не е необходим кой знае какъв начален капитал, за да се случи. И защото е по-лесно да развиеш международен бизнес, бидейки онлайн.
Промени ли се по някакъв начин нещо за теб в настроението ти, в самоусещането ти, в реакцията на другите, в работата ти, след като беше откроена след толкова много номинирани в 42-ката попадна миналата година?
Ами най-хубавото е, че се запознах с останалите номинирани, някои от които не познавах, особено тези, които са в така по-различни бизнеси, браншове и сфери, и срещнах наистина много интересни хора.
А освен удоволствието да срещнеш интересни хора, нещо проистече ли като някакви намерения за бъдеще, нещо общо да правите, някакви начинания?
Срещахме се няколко пъти през тази почти една година, която измина и сега от есента планираме да започнем една инициатива с обикаляне из България и разказване за нашите истории и събиране на нови истории.
Боян, сега ти си наред. Боян, вие го знаете, той е доста по-популярен, защото и телевизионно лице, той пише, освен това е предприемач. Какво предприемаш напоследък, бидейки предприемач?
Интересен въпрос. Всъщност продължавам основната си дейност сега през лятото с телевизията и с радиото малко по-спокойно, докато се планират нови неща. Продължавам си основната работа, която е да помагам на компании, които искат да излезнат навън от България, да си продават услуги или продукти или каквото и да. Основно как в IT сферата отново. С стратегия се занимавам. Давам акъл.
Даваш акъл? Някой има един хубав бизнес, най-вече да. Ако е в областта на IT е добре.
Основно работа. Не е нужно. Това е нещо. Между другото, мисля, че предприемачеството нещо, което успяхме да направим в последната година е да наложим тази идея, че предприемачеството се случва в IT сектора. Това, което се вижда все повече, че има страшно много хора, които правят неща извън тази среда, и мисля, че е хубаво да се подчертае, че предприемачеството може да съществува във всяка една среда. Имам късмет, че работя с хора и в други сфери, като музика и като дори в медиите някои неща, които се случват, които пак си е съвсем предприемачество, нали. Не е нужно да се ограничаваме в IT средата. И мисля, че точно този конкурс...
Да, честно казано, и мен ме смущава, че така основният акцент е там. То е обяснимо, разбира се, защото това е сферата, която не много се развива и...
И то не е лошо нещо, и защото... Се опитваме да бягаме от една.
Всичко напред.
От един стереотип, който преди това съществуваше, че предприемачеството е строителен предприемач. Mm-hmm. Нали? И някакси IT средата отива тотално в контрастната страна на това. Сега може би е малко време да се изпълни картината, да стане нещо по.
Mm-hmm. Никак не трябва да те опасява. Напротив, това е един зелен бизнес, да. Бизнес с висока добавена стойност, с високо интелектуален продукт, хора интелигентни и наистина иновативни и креативни, които влизат в него. Бизнес, в който има много, много, много бъдеще в световен мащаб, недостиг на кадри в световен мащаб, така че мисля, че би било чудесно да имаме концентрация неща в IT.
Спор няма. Въпрос е дали не трябва да мислим за предприемачество и в други области, много по-интензивно, знам ли. Защото в тази област нещата са окей. Те се движат напред, те някакси от само себе си се...
Ето малко спорно дали...
От само себе си.
Да, защото това е една област на успеха. Там, където има успех, той се възпроизвежда обикновено.
Да, но за успех се работи и той не се случва от само себе си със сигурност.
Може би да се парафразира малко свързано с 40 до 40, ако говорим за примери, които даваме на хората за това какво е иновативен човек или предприемач, или както и да се погледне. Тогава е хубаво да се подчертават хора извън IT, защото показваш на хората, че не е нужно да работиш в IT сектора, за да...
За да
си иноватор, но пък от друга страна се случват страхотни неща в нашата среда. И другото е, че голяма част от тези хора, които работят в средата, работят до голяма степен като посланици за България, когато работят с щатите или с Европа или където и да е. Така че съм съгласен, че наистина...
Има ли, например, сега вие казвате, не знаете кои са номинирани, но да кажем във вашето обкръжение, вие също може да номинирате хора, нали така?
Да.
Има ли хора, които се занимават с социално предприемачество? Защото това е не по-малко важно.
Да, има такива хора, които се занимават с, хайде да ги кажем, обществено полезни неща. Дали е точно социално предприемачество в чист вид или нещо подобно. Например, има много млади хора, които се занимават с нашите национални отбори по науки, математика, информатика, физика, химия и така нататък. И те правят невероятни неща. Знаем колко медали пристигат в България. Аз няма да спра да хваля инициативата Заедно в час. Там невероятни учители, които правят чудеса извън това, което така или иначе е чудесно в рамките на инициативата. Те проявяват креативност, успяват да създадат устойчиви модели, дали са свързани с литература, спорт, изкуства и така нататък, в местата, в които са били. Така че да запалят децата, и не само децата, на които са били учители, ами обществото около тях, да прави нещо и в следващите години, а не само за времето, в което те са били учители в съответното населено място.
Коя ще ви е мярката? Имате ли споразумение вече в журито? И лично за вас, коя би била мярката за това дали един номиниран човек да попадне в тези първи 40 или все пак да остане извън?
И поне класацията. поне от моя гледна точка, все пак става въпрос за 40 души, които се ще бъдат избрани. И това, което видяхме миналата година, е, че наистина разнообразието е много голямо. И за да кажеш, нали, че има някакъв шаблон, който трябва да се прилага, е малко трудно. Повече се гледат кандидатите, обсъжда се и се вижда
да,
какво.
Ама трябва постига да има все пак някаква мярка имаш, нали? Защо този човек?
Важното
да го откроиш, защо да го покажеш на другите, защо точно неговия модел на живот, на работа, на мислене заслужава да бъде
важното
осветен.
За мен и това свързано до някъде с социалното предприемачество е, нали, не само да работиш за себе си и да правиш нещо за твоето обогатяване или развитие или каквото и да, но с това, което правиш, да има и някакво преливане в средата. Затова, например, социалното предприемачество ми е малко странна тема, защото всеки в работата си, в какъвто и да е, дори да се занимава с финанси или недвижими имот или каквото и да е, може да има социален елемент на бизнеса си, нещо с което да помага на други хора. Не е нужно да си социален предприемач и само така да можеш да помагаш на средата. Мисля, че когато гледаме хората, поне аз като гледам хората в този избягваме думата проект.
Трудно ще оцелим. Нямаме най-точната дума сякаш.
Да, факт е, че не само може, а е много добре и е хубаво да стимулираме хората, правейки техния бизнес, кариера и така нататък, да имат позитивен ефект и върху околните. И всъщност това е едно от нещата, което за мен е критерий. Тези, които попадат в 40-те, да бъдат хора с хъс, амбиция и позитивизъм. И желание да имат добър ефект върху, независимо дали е природата, средата, хората, държавата или целия свят. Mm-hmm. Да имат желание да променят към по-добро.
Примери за такова нещо, ето ти каза, заедно в час, там наистина има страшни ентусиасти.
Ами, много са примерите. Аз мога да ви кажа, примерно, неща, които ние правим в моята компания. Ето, ние имаме софтуерен бизнес, но, например, обикаляме цяла България, училища, университети и разказваме какво е софтуерния бизнес. Как могат да се реализират хората, какви са възможностите им за кариера. И тук не говоря за възможностите им само в нашата компания, а по принцип в тази сфера. Защото смятам, че информацията не е достатъчно. И това помага в избора. Ако всички от различните сфери правим това с още учениците в училище,
къде ги срещате? Ги срещате учениците? Отивате в училищата, отивате в класната стая, говорите с директора, с учителя, може ли да дойдем там, ще ни отделите ли време? Поразкажи малко.
Ами, случва се по различен начин. Понякога срещаме много доброжелателни директори и учители, понякога не е толкова, понякога те ни канят, понякога намираме така за обиколен начин да влезем при децата.
А защо имате резерви? Какво смятате, че някоя реклама нещо правите, което не е непонятно?
Ами, не знам. Казват, примерно, някои, че от министерството, ако им дойде проверка, това не е в учебния план и би било проблем, или някакви такива измислени бюрократични неща. Ако човек не иска нещо да направи, не го прави. Но пък винаги намираме начин в крайна сметка. Имаме много хора в компанията, които идват от съответните градове, училища, и през тях имаме топла връзка с учителите им, бившите, или с по-малките ученици. И така, влизаме и казваме.
И като си тръгнете, децата с какво по-различно знание или усещане за нещата остават?
Първо им става по-интересно, и второ, излизат със самочувствието, аз мога да го направя, което е много важно. Mm-hmm. Една друга такава инициатива имаме в Стопанския факултет на Софийския университет, който съм завършила. Вече завършили да се срещаме с студенти през последните години и да им разказваме ние какво сме направили, как сме постигнали това, което сме постигнали. И ако на тях им харесва, да им дадем идеи и съвети как те биха могли да се развият. Естествено, в момента нещата са много по-различни от тогава, когато ние сме завършили. Но им дава наистина самочувствието, че могат.
Български клъстър за предприемачество и иновации. Боян е основател, председател или какво се казва на нещото.
И това е един проект, който в момента е малко не безкрайно активен, да кажем.
Така ли стана? Позатихна ли?
Позатихна малко.
Но
в позитивен смисъл, може би, защото беше един проект, който създадахме началото на миналата година, когато точно, може би, се пооформяше по-сериозно тази среда, нашата, да кажем, екосистема, въпреки че не обичам безкрайно тази дума, обаче на стартиращи бизнеси, на различните фондове, които финансират, знаете, има доста хубаво развита среда вече. с идеята да общуват и да е място, където да могат да се запознаят и да работят заедно. Организирахме една хубава международна конференция миналата година. И след това много бързо тази среда се запознава един с друг. Хората почнаха да си общуват и да правят взаимни проекти. Може би на този етап не е нужно точно този проект в смисъл. Mm-hmm. Остава като потенциал за, нали, проекти, които се нуждае цялата общност да се събере заедно, да се координира нещо, както се случи с конференцията. Но повече индивидуални неща се случват в момента. Има много инициативи. В момента едно от момчетата, които съм номинирал в момента, прави в момента курс за деца от ромски происход, за програмиране и предприемачество, и съм присъствал два пъти на това нещо. И е много впечатляващо да се види как той чужденец, който остана тук в България покрай нашата конференция, която организирахме миналата година, и виждаш с какво желание и структура едновременно предава различни нови идеи към тези деца, и те как позитивно реагират, и както ти каза, Елена, си тръгват от курса запалени и с желание да с нов свят отворен.
Аз пак за IT ще си кажа, обаче последните, може би 2 години се появиха над 20, може би вече са 30 на различни образователни инициативи, които са в рамките на IT компании или подпомагани от тях. Просто има бум, като гъбки се появяват. И това е страхотно, защото... Моите наблюдения
са такива, че ако има сфера, която най-много прави за образованието в България, то е точно вашата.
Да, някакси взехме нещата в свои ръце, да. И всички имаме различен фокус. Mm-hmm. Съответно, хората могат да избират кое им е интересно, какъв е техния път, кой е начинът, по който искат да учат.
Така, слушам ви и си мисля, че ако има някаква разлика между вас и средностатистическото положение на нещата, то това е, че вие сте хора, които не оставяте да ви влачи инерцията, че успявате някакси срещу нея да тръгнете, да я преодолявате, да измислите някакви нови неща, да се автоактуализирате или там, както се казва. Това как се случва? Инерцията е много силно нещо. Повечето хора се поддаваме на това, което е било вчера, да бъде и днес, да бъде и утре, така е по-удобно, така е по-спокойно, така има по-малко стрес. Mm. И без това стрес е достатъчно в нещата, които така или иначе сме свикнали да правим и които са традиционни.
Аз може би малко клиширан отговор ще дам, обаче важното е първата стъпка, когато се опиташ, пробваш нещо, дори да не се получи, виждаш, че не е чак толкова лошо да не се получи нещо, и след това пак се пробваш и евентуално след някакъв период.
Като се издъниш и си кажеш оф.
Ставаш и ступаш се пак и продължаваш.
Кое ти дава така самочувствие или убеденост, че ще успееш, че ще можеш да го направиш?
За мен винаги е било крайният резултат, в смисъл, като видиш някой, който се радва на нещо, което ти си създал, дори да ти е отнемал 5 или 10 опита от неуспех или mm-hmm. каквото и да е, щастието малко по-странно. Щастието от това, което получаваш, е много голямо за мен и ме радва. И другото, което трябва да се подчертае, че все пак след...
Тоест, държиш се към представата за резултата. Какво би станало, ако се напъна да свърша еди какво? Да, колко хубаво би било да стигна до там. Така
харесва ли? Ми идеята, че имаш някаква идея в главата и след 1-2 месеца или след някакъв период време някой си играе и си бута и си чучка нещо, mm-hmm. което си
измисли. И тя става истинска.
Да.
Удовлетворението.
Как се бориш с собствената си инерция?
Тя е хубаво нещо, а пък и стрес е хубаво нещо. В крайна сметка, нали, диамантите са силно стресирани графити. Така че инерцията не е задължително негативна. Какво значи инерция? Какво значи посок, в която се развива света? Да. Света в крайна сметка се развива напред позитивно, според мен, въпреки всичките завойчета, които прави.
Тя е обратното на иновацията.
Т.е. по-скоро яхваш вълната и създаваш твоите вълнички, така че нещата да се случат по най-добрия начин, който ти виждаш. И да, няма проблем да падаш. Естествено, че падаш. Ама толкова хора са успели да постигнат неща, няма ли...
Извинявайте, да си представям сега, че ви слушат някъде, в някое по-далечено местенце на България, едни хора млади, които общо взето живеят така в една по-затворена, по-консервативна среда, провинциална, не се притеснявам от тая дума, защото такова нещо наистина съществува. Много няма работа, унило е едно такова безпаричие, възрастни хора преобладават, болнави, потиснати. С какво мислите, че участието ви в този проект и целият наш проект може да помогнат на тези хора, защото Защото това е много важно, тези хора да добият самочувствие и да добият, какво да кажа, хрумването, че да получат хрумването, че могат нещо да направят, да се раздвижат, да излязат от тая ситуация.
За мен само много накратко, едно от най-важните неща на това състезание, на нашето участие в него е, че показва, че няма нищо особено уникално в нас или в хората, които участваме. Все пак ще има 80 души вече, които са избрани от това, от няколко стотин кандидати, всички от тях. От това, което ти каза, нали, ходят срещу инерцията. Значи, че има много хора, които го правят. Окей, доста от тях са от София или от големите градове, но има хора и от много различни места. Всеки има хора, към които може да каже, нали, той е направил нещо впечатляващо. Може би в момента просто не сме свикнали да ги подчертаваме и един такъв конкурс или състезание дава внимание на тези,
да,
на тези хора.
Всъщност, ако ни слушат хора в, както ти ги нарече, по-отдалечени места, въпреки че България е такова малко място,
да.
Просто бих искала да ги призова да номинират.
Отдалечеността не винаги е географско понятие, за съжаление.
Да се самономинират, да имат самочувствието, да го направят, защото е факт, че ние, живеейки тук в София, прекарвайки по-голямата част от времето си в София, най-вероятно не ги познаваме, а пък искаме да ги познаваме. И това, че някой е в София, по никакъв начин не го прави по-добър, по-уникален или по-вълшебен.
Точно така. Огледайте се и ако ви се струва, че сте достатъчно достоен, така да кажа, да влезете в тази наша инициатива, изобщо не се колебайте, просто се самономинирайте.
Абсолютно.
Ако наоколо ви има такива хора, също го направете. От това има смисъл. Всеки има нужда да бъде поощрен за това какъв е, какво прави.
И да се самопоощри също.
И да се самопоощри.
И да покажа, че се случва нещо в България.
Добре, до 15-ти срока няма ли малко милост да дадете някаква отсрочка? Или? Айде, сега казваме 15-ти, за да могат...
Твърдо 15-ти.
Твърдо 15-ти, да.
Безмилостно жури.
Безмилостно жури, да. Елена Маринова и Боян Бенев ми гостуваха. Благодаря ви.
Благодаря ви. Българско национално. Дарик радио.